Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Počeli zvanični razgovori srpskih zvaničnika sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda o sprovođenju programa nazvanog Čuvar kuće. Predsjednik Aleksandar Vučić primio akreditivna pisma novoimenovane ambasadorke Kine Chen Bo. Nicolas Maduro najavio međunarodnu tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država zbog sankcije venecuelanskoj naftnoj kompaniji. Brdo u zaseoku Borovo u okolini Kraljeva i dalje se obrušava. Preminuo književnik i kritičar Draško Ređep. U petom kolu top 16 faze Evrokupa košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv Limoža. Sutra u Srbiji oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 5 stepeni. Plenarnim sastankom održanim u Narodnoj banci Srbije počeli su zvanični razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda koja će boraviti u Beogradu do 5. februara. Biće razmotreno sprovođenje programa makroekonomskih i strukturnih reformi koji je podržan instrumentom za koordinaciju politika, odnosno aranžmanom nazvanim Čuvar kuća. O tome Nataša Aćimović.
Uoči dolaska MMF-a, ministar financija Siniša Mali je rekao da će suficit u budžetu u januaru biti veći od planiranih 7,8 milijardi dinara. Krajem prošle godine suficit je bio 32,2 milijarde dinara. Srbija, kaže, više nije prezadužena zemlja. Financije su stabilne, a javni dug je smanjen na 50% BDP-a. Posljednji put kada je MMF bio u Beogradu, rečeno je da su za ovu godinu prioritet strukturne reforme. Božo Drašković iz Instituta ekonomskih nauka kaže da vlada sada treba da razmišlja o ekonomskom razvoju na duže staze.
Napravite stabilnost, ali je pitanje na koji način obezbediti ekonomski razvoj. To je veliki problem vezan za način funkcionisanja, poboljšanja efikasnosti javnih preduzeća ili javnog sektora generalno. Pod strukturalnim prilagođavanjem se često podrazumeva i misli privatizacija. Mislim da to nije dobro rešenje, da bi bolje rešenje bilo poboljšavanjem upravljanja javnim preduzećima, bolje korištenje resursa javnog sektora i javnih preduzeća i njihovo poboljšanje njihove ekonomske efikasnosti. Ovo je jedan laganiji odnos sa Međunarodnim monetarnim fondom. Činovnici svetske institucije tu dođu, malo popričaju s predstavnicima vlade, pogledaju neke ključne parametre i to je to.
Srbija je prošlu godinu završila uspešno sa rastom od 4,4% BDP-a. Ocenjuju ekonomisti i prognoziraju da će ove godine taj rast biti oko 3,5%. Stručnog saradnika Ekonomskog instituta Stojana Stamenkovića, međutim, zabrinjava to što je potpuno izostao međugodišnji rast prerađivačke industrije.
Pad proizvodnje pre svega u prehrambenoj industriji, zatim verujem da je to incidentno u hemijskoj industriji i nešto što je postalo već stalna tendencija, to je taj pad proizvodnje u proizvodnji motornih vozila i prikolica, pri čemu se uzrok nalazi u Fiatu. Kada se to razbije na grane, ta oblast, onda se vidi da je taj pad izrazit upravo u proizvodnji motornih vozila.
U okviru konsultacija koje MMF započeo danas sa vladom Srbije, biće analizirana celokupna privredna kretanja u našoj zemlji, kao i ekonomske mere, rečeno je u saopštenju.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio akreditivna pisma novoimenovane ambasadorke Kine Chen Bo.
Predsjednik je poželeo dobrodošlicu ambasadorke izrazivši uverenje da će tokom mandata u Beogradu dati poseban pečat čeličnom prijateljstvu dveju zemalja. Ambasadorka Chen je, predajući akreditive, prenela pozdrave koje je predsjednik Xi uputio, kako je rekla, svom prijatelju, predsjedniku Vučiću. Predsjednik je naglasio značaj kineskih investicija za ekonomski rast u našoj zemlji. On je zahvalio na pozivu za učešće na drugom forumu o saradnji u okviru inicijative Pojas i put u aprilu u Pekingu, istakavši da je reč o jednom od ovogodišnjih najvažnijih međunarodnih skupova. Ambasadorka Chen je istakla da Kina smatra Srbiju za pouzdanog partnera i iskrenog prijatelja u Evropi i to da je Kina privržena poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije po pitanju Kosova i Metohije i podržava rešenje kroz dijalog.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor, koji boravi u posjeti Srbiji u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina, položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Predsjednik Slovenije upisao se i u spomen knjigu. Premijerka Ana Brnabić završila je posjet u Kolumbusu obilaskom Državnog univerziteta Ohio, jednog od vodećih državnih univerziteta u Americi. Sa predstavnicima univerziteta razgovarala je o unapređenju saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, a poseban fokus bio je na oblasti inovacije u poljoprivredi i o razmeni naučno-nastavnog kadra.
Premijerka će danas u Atlanti obići kompaniju NCR, jednu od vodećih američkih tehnoloških korporacija koja posluje i u Srbiji. Jedna od glavnih tema biće plan za novu investiciju u našoj zemlji, kampus i centar za izuzetnost. Realizacija bi trebalo da počne u martu ili aprilu ove godine, a do 2021. trebalo bi da bude zaposleno 4200 ljudi.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji boravio u prvoj zvaničnoj posjeti Mjanmaru, sastao se sa ministarkom inostranih poslova Do Aung San Suu Kyi.
U razgovoru je potvrđeno tradicionalno prijateljstvo dveju država i naroda i izražena obostrana spremnost za dalje jačanje veoma dobrih političkih odnosa. Dačić je izrazio zahvalnost na principijelnom stavu Mjanmara o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije i podršci očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Sa ministrom za međunarodnu saradnju Mjanmara U Cho Tinom, Dačić je potpisao sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin razgovarao je sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Čepurinom i zahvalio Rusiji za podršku teritorijalnom integritetu Srbije i naporima za pronalaženje kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju.
Vulin je istakao da je zbog aktuelnih dešavanja u pokrajini otežan dalji nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, kao i mogućnost postizanja kompromisa. Upozorio je i da bi formiranje vojske Kosova izazvalo ozbiljne bezbednosne probleme za čitav region. Vulin i Čepurin su istakli da su odnosi Srbije i Rusije na izuzetno visokom nivou.
Na sednici Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti ocenjeno je da je stanje bezbednosti stabilno i pored kontinuirane izloženosti različitim bezbednostnim izazovima. Ocenjeno je i da aktualna dešavanja na teritoriji Kosova i Metohije komplikuju bezbednostnu situaciju i zahtevaju povećani stepen angažovanja. Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj uputio je pisma svetskim premijerima u kojima je naveo uslove za ukidanje taksa nametnutih Srbiji i Bosni i Hercegovini. U izjavi za prištinske medije izjavio je da vlada na čijim je čelo može da padne već do kraja ove nedelje zbog pritiska da se ukinu te takse. Predstavnici Srpske liste poručuju da će vlada u Prištini moći možda da padne zbog izostanka podrške u Skupštini, iako ne spore da je jedan od mogućih razloga i nepromišljeno uvedena taksa. Albanski analitičari ocenjuju da je evidentno da je Haradinaj izgubio podršku koalicionih partnera. Pripremila Ida Maričić.
Haradinaj je najpre pismo u kojem kaže da je spreman da ukine takse ako Sjedinjene Američke Države i Evropska unija iniciraju i organizuju međunarodnu konferenciju o sveobuhvatnom sporazumu sa Beogradom, koji bi podrazumevao uzajamno priznanje i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, uputio ambasadorima Kvinte i šefici Kancelarije Evropske unije u Prištini. Tim stavom nameravamo da okončamo srpsku propagandu, da je status i teritorija Kosova i dalje na stolu. Kosovo je steklo svoju državnost 17. februara 2008. godine, napisao je Haradinaj. Srpsku listu ne zanimaju nikakve Haradinajeve izjave i pisma, kao ni mogući pad njegove vlade. Naš cilj je, u dogovoru sa našom državom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ukidanje taksa i zaštita i bolji život Srba na Kosovu i Metohiji, kaže za Radio Beograd potpredsjednik Srpske liste Igor Simić.
Članovi Srpske liste su apsolutno u ovom trenutku okrenuti ka ukidanju taksi kojima se ugrožava opstanak srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije. Političke igre koje se ovih dana igraju između različitih političkih aktera u Prištini, Karadina, Jatačija, Veselja i svih ostalih, nas apsolutno ne interesuju. Predstavnici Srpske liste ne učestvuju u radu Skupštine u Prištini, naši ministri su u ostavci, jer smo svih ovih mjeseci zajedno sa svojim narodom na terenu i pokušavamo da amortizujemo negativne efekte odluke Prištine da se blokira distribucija srpskih proizvoda Srbima na terenu.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Prištini, Nečmedin Spahiju, objašnjava da Ramuš Haradinaj, koji je već izgubio podršku koalicijonih partnera, pismom pokušava da uz pomoć međunarodne zajednice još neko vreme prolongira pad vlade i svu krivicu svali na Srpsku listu i Srbiju.
taksa je samo povod zapravo za njegovo srušenje, inače njegovo rušenje dolazi od njenog partnera Demokratske stranke Kosova, koji je donedavno vodio Hašim Tači i koja mu spremila klopku već od kada je i predložila za premijera. Taksa je dodatni mekanizam, odnosno dodatno sredstvo za pritisak za njegovo rušenje.
Spahiju podsjeća i da je Srpska lista sve do ubistva Olivera Ivanovića i uvođenja taksa na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine bila konstruktivan partner u kosovskom parlamentu. Da podsjetimo, sinoć u razmaku od nekoliko sati Ramuš Haradinaj i Kadri Veselji izašli su sa suprotstavljenim stavovima prema taksama na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, dok je Haradinaj izneo čitavu listu uslova koje Brisel i Washington treba da ispune pre ukidanja taksa, Veselji je predložio uslovnu četveromesečnu suspenziju odluke o tarifama. Vlada Ramuša Haradinaja se od početka godine suočava sa ozbiljnim izazovima. Nakon prosvetara i dela zdravstvenih radnika, danas su u štrajk stupili i civilni službenici, a pritisak međunarodne zajednice, najviše Amerike, za ukidanje taksa sve je veći.
Jedna vest iz regiona.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, putuju u dvodnevnu posjetu Briselu, gde će se sastati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. To će ujedno biti njihova prva zvanična posjeta inostranstvu, otkako su u oktobru prošle godine izabrani. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik izjavio je uoči posete Briselu da je evropski put deo konsenzusa svih političkih aktera u Bosni i da nije dobro da ga bilo ko narušava zbog uskopolitičkih interesa.
Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro najavio je međunarodnu tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država zbog sankcija venecuelanskoj naftnoj kompaniji. Bela kuća poziva na podršku opoziciji kako bi se omogućila tranzicija vlasti. Američkim merama protive se Rusija i Kina. Detaljnije Nikola Denčić.
Venecuelanski predsjednik ponovo optužuje Washington za nemire u svojoj zemlji. Maduro ostaje pri stavu da ne želi diplomatske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i da bi sve američke diplomate trebalo da napuste Venecuelu.
Donald Trump je odgovoran za nasilje koje potresa Venecuelu. Sankcije pokazuju da je jedini cilj Amerike da otme naše bogatstvo, da nam oduzme novac, a onda i celu zemlju. Sve to podržava Juan Guaido, koji se proglasio za predsjednika i time najgrublje prekršio ustav. Amerikanci ne bi trebalo da se mešaju u naše poslove. Donaldu Trumpu poručujem dalje ruke od Venecuele.
Donald Trump, hands off Venezuela.
Američke vlasti su blokirale 7 milijardi dolara venecuelanske državne naftne kompanije PDVSA na računima koji su pod jurisdikcijom američkog pravosuđa. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton očekuje međunarodnu podršku opoziciji u Venecueli.
Pozivamo sve odgovorne nacije da odmah priznaju privremenog predsjednika Guaida kao legitimnog lidera Venecuele. Maduro je jasno rekao da neće predati vlast i da neće raspisati nove izbore. Za bezbednost američkih diplomata, ali i predstavnika opozicije, odgovoran je lično Maduro. Nasilje protiv njih moglo bi da dovede do našeg oštrog odgovora.
And will be met with a significant response.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručuje da sankcije protiv Venecuele nisu legitimne.
Mi понимаем, что Соединенные Штаты.
Razumemo šta Sjedinjene Američke Države žele. Mi ćemo učiniti sve da odbranimo međunarodni poredak. Sa ostalim odgovornim partnerima iz međunarodne zajednice podržat ćemo legitimnu vlast predsjednika Madura. Rešenje krize mora se pronaći u okviru ustava te zemlje.
Zvanični Peking smatra da bi Washington trebalo da snosi odgovornost za uvođenje sankcija Venecueli. Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je kako je istorija pokazala da strano mešanje uvek dodatno pogoršava situaciju i da će posljedice sankcija pre svega osjetiti građani.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će zatražiti od Evropske unije nove pregovore o tome kako će Velika Britanija napustiti Evropski blok 29. marta, preneo je BBC. Očekuje se da će se čuti telefonom sa ključnim liderima Evropske unije tokom dana pred glasanje u britanskom parlamentu o budućem pravcu Brexita. Evropska unija odbacila mogućnost izmene teksta sporazuma dogovorenog sa britanskom premijerkom, ali Mayova je rekla članovima vlade da će tražiti pravno obavezujuće izmene oko kontroverzije zne irske granice.
Dobitnica Nobelove nagrade za mir 2015. godine Uided Bushamaui zvanično je nominovala grčkog i makedonskog premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zajeva za Nobelovu nagradu za mir. Bushamaui je navela da je prespanski sporazum, potpisan u julu prošle godine, model za mirno i konstruktivno rešenje spora između dve susedne zemlje, što može služiti za primer Balkanu i širem regionu.
Ovo su novosti dana. Srbije se i dalje smatra zemljom u kojoj je nivo korupcije visok. Prema najnovijim istraživanju, naša zemlja je ove godine pala za 10 mesta i među 180 zemalja deli 87. mesto sa Kinom. Pripremila Mirjana Nikolić.
Ovogodišnjih 39 poena našu zemlju rangira 4 poena ispod svetskog i 18 poena ispod evropskog proseka. Programski direktor transparentnosti Nemanja Nenadić kaže da Srbija ne primenjuje dosledno ni preventivne ni represivne mehanizme protiv korupcije.
Mi imamo u javnom prostoru izrečene sumnje na korupciju od strane političkih aktera gde se oni međusobno optužuju, ali i od strane nezavisnih medija koji dokumentuju neke od takvih sumnji. Ono što međutim izostaje jeste brza reakcija i dosledna reakcija javnih tužilaštava koje bi trebalo da sve te slučajeve straže i da o svojim nalazima obaveste javnost. Kad je reč o prevenciji, imamo u nekim oblastima nepotpun, nedovoljno razređen pravni okvir, međutim imamo i situacije gde neki postojeći propisi nisu primenjeni.
Izvršna direktorka Transparentnosti Srbija Bojana Medenica ukazala je da se zakon o slobodnom pristupu informacijama ne poštuje u dovoljnoj meri, a već se najavljuju izmene koje ga smatra neće popraviti.
Jedna je da se proširuje krug organa vlasti prema kojima nezadovoljni tražioci ne mogu da se obrate povereniku. To je sada i Narodna banka Srbije među 6 najviših koji su do sada tu bili. A druga krupna izmena koja je negde najlošija moguća planirana izmena jeste da se iz kruga organa vlasti isključe društva kapitala koje su u državnom vlasništvu. Na primjer, tu se sada mogu naći Telekom Srbija, Air Srbija, Dipos, Železnice Srbije.
Miroslav Milićević iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže da od 2000. godine slušamo o postojanju političke volje, a u praksi samo treba pustiti nezavisna tela da rade svoj posao.
Svi kada su izborni periodi, imaju visoko rangiranu želju da se bore protiv korupcije. Kada dođu na vlast, onda tu političku volju iskazuju na načine koje nema veze sa suštinom problema političke volje. Politička volja mora da se manifestuje u tome da se izgrade institucije. A tu političku molju mi nikad nismo videli.
Prema ovogodišnjem istraživanju o korupciji, najstabilnije zemlje su Danska i Novi Zeland, a najkorumpiranije Somalija, Sirija i Južni Sudan. Od bivših jugoslovenskih republika najbolje rangirana je Slovenija, koja je na 36. mestu.
15 časova i 18 minuta. Brdo u zaseoku Borovo u okolini Kraljeva i dalje se obrušava. Klizišta je na nekoliko metara od prve kuće, erozija je zatrpala i put, jedinu vezu meštana sa svetom. Javlja Vera Aksentijević.
Brdo i dalje klizi, zemlju se polako obrušava ka seoskoj reci. Reč je o gotovo 50 tona zemlje. Na samo 3 metra od toga ambisa se nalazi jedna kuća, na sreću domaćinstvo se iselilo. Međutim, na 10 metara od te prve kuće se nalazi petočlana porodica koja tu živi i kako su nam rekli, gotovo da ne spavaju od kad je krenulo to brdo da se spušta. Gore u zaseoku Borovo je nekih 30 kuća, to su uglavnom staračka domaćinstva, ali ima i deca koja od petka zapravo ne mogu ni do škole, ni juče nisu išli u školu. Seoski put je već napukao i prekriven zemljom, ne može se do centra sela, dakle ne može se ni do Kraljeva. Preduzeće za puteve je bespomoćno da za sada nešto više uradi kada je u pitanju zaustavljanje klizišta. Ovih dana, kažu, najkasnije do sutra će probati bar da probiju put.
U Srbiji inače je trećina teritorije pod rizikom od klizišta. Dobrica Adamljanović iz Geološkog zavoda rekao je za našu kuću da klizišta uvek prete posle padavine, naročito početkom proleća, i da ugrožavaju puteve, stambene i infrastrukturne objekte.
U ovom trenutku jedino što treba uraditi to je da se spreči da voda ulazi u klizište. Napraviti neke kanalice iznad klizišta, prikupljati površinske vode i vode koje se tope od snega, da ne idu prema klizištu, nego da idu bočno prema nekoj jaruzi. Onda isto tako u dnu ove klizišta treba otvarati rupe da se klizište odsedi, da se ne skuplja voda, jer ako se povećava vlažnost, odnosno količina vode u klizištu, ono će nastaviti da se kreće i da ugrožava i druge objekte.
U Srbiji u protekloj deceniji popisano oko 10.000 klizišta, procenjuje se da ih ima 3 puta više. Svake zime u našoj zemlji su otežani uslovi plovidbe. Zbog toga je u centru pažnje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture bezbednost građana i plovnih objekata. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Srbija iz godine u godinu ulaže sve više novca u vodni saobraćaj kako bi se plovni putevi u našoj zemlji poboljšali. U ovom trenutku ulaganja u ovaj sektor su 200 miliona evra. U toku je rekonstrukcija prevodnice na Đerdapu 1, a kao glavni ciljevi u okviru ovog programa su sređivanje kapetanije Velikog Gradišta i Prahovo, plovnog puta na Savi i Dunavu, ali i vađenje nemačkih brodova iz Drugog svetskog rata kod Prahova. Šef Lučke kapetanije Beograd Milan Nikolić ističe da veliki problem u bezbednosti na rekama predstavlja i neadekvatan stručni nadzor.
Zakonska obaveza vlasnika plutajućih objekata koji su namenjeni za obavljanje privredne delatnosti je da se obezbedi 24-časovan neposredan i neprekidan stručni nadzor. Na terenu smo se susretali sa izgovorima, pa mi imamo kamere. Ne, kamere ne predstavljaju stručan i neposredan nadzor. Fizički ljudi mora da budu na splavovima sa odgovarajućim uverenjima u unutrašnjoj plovidbi, a po time se podrazumevaju dozvole za upravljača čamcem kategorije B.
Jedinice lokalne samouprave će morati da odluče gde mogu da budu šljunkare i splavovi na rekama, pod kojim uslovima i ko može da ih postavlja. Iako je planirano da Lučka kapetanija tehnički nadzor i pregled radi tek kada lokalne samouprave urade svoj deo posla, zamenik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević nam je potvrdio da kapetanija već sada vrši tehnički nadzor.
Mi smo odlučili zbog bezbednosti građana da ne čekamo lokalne samouprave, da mi svakako vršimo preglede, ali apelujemo na jedinice lokalne samouprave svakako počne da radi svoje posla. Uputili smo dopise svim lokalnim samoupravama, od grada Beograda, Novog Sada pa do svih ostalih koji izlaze na Dunav i Savu, da konačno u zakonskom roku koji ističe krajem 2019. godine donesu svoje odluke, da kažu gde mogu splavovi, gde mogu šljunkare i na osnovu toga se konačno vrše završen inspekcijski pregled.
Ukoliko se ne ispuštuju zakonski rokovi, kapetanija će, kako su naveli nadležni, biti prinuđena da zatvara objekte što će u slučaju šljunkara imati uticaja na privredu.
Tokom gotovo 3 godine postojanja, Naučno-tehnološki park u Beogradu postao je baza i mesto razvoja 70 kompanija, 20 novoosnovanih start-up preduzeća i 1000 studenata zainteresovanih za tehnološko preduzetništvo. Do kraja godine biće završen Naučno-tehnološki park u Novom Sadu, a postavljen je i kamelje temeljac za park u Nišu, zabeležila Jovana Obrenić.
Marko Panić je mladi naučnik koji je zajedno sa svojim kolegom sa studija osnovao startup kompaniju u okviru Naučno-tehnološkog parka. Njihova inovativna mašina za biohemijske laboratorije posjeduje dijagnostičku tehniku za HIV, hepatitis i druga oboljenja. Proizvod ova dva momka trenutno je u fazi testiranja, a od 1. maja bit će dostupan na tržištu. Podrška grada Beograda i tehnološkog parka bila je presudna, ističe Panić.
Od ideje do nekog realnog koncepta, to je stvarno tehnološki park nama dosta pomogao. Znači, mi prosto nismo znali kako da formulišemo šta zapravo neki proizvod treba da sadrži. Imali smo podršku i pokrenje se za posao, grant mali, išli smo u Israel preko Healthtech Laba, tako da mogu reći da smo imali dosta podrške za ovo i čini mi se za sada da definitivno smo ispunili očekivanja.
Cilj Naučno-tehnološkog parka je da povezuje stručne institucije sa privredom i omogući da se potencijal mladih i univerzitetski obrazovanih ljudi iskoristi kao najznačajniji razvojni resurs Srbije, objašnjava vršilac dužnosti direktora Gordana Danilović.
Preko 200 mladih je obučeno. Razgovarali smo sa preko 1000 mladih na različitim konferencijama, različitim tribinama, širom Srbije. Ne samo da može da pomogne i podrži, nego je jedan od naših ciljeva i ohrabrivanje i omasovljavanje tih procesa. To je ono što nam kao zemlji treba.
Naučno-tehnološki park Beograd Beograd je prvi nacionalni park te vrste. Do kraja godine biće otvoren jedan u Novom Sadu, a u planu je da i Nišlije dobiju svoj prostor za istraživanje i napredovanje u toj oblasti, naglašava ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.
Mi ćemo ove godine završiti projektovanje u Beloj crkvi za geonauke. Krenut ćemo sa novim centrom za ekološke nauke Navali. Radimo na Goču za prirodne nauke. Radimo za robotiku u Trsteniku i tako dalje. Znači, jedan Portugal ima 18 centara i radi preko 20 godina na njima. Znači, mi evo za 2-3 ćemo doći do nekih 6-7, ali to su mjesta gdje će neki klinci krenuti da se interesuju za određenim naučnim oblastima i moći kasnije da to razvijaju.
U Naučno-tehnološkom parku u Beogradu trenutno se razvija 70 kompanija, 20 novoosnovanih start-up preduzeća i 650 inženjera. Osnovan je u junu 2015. godine u partnerstvu Vlade Republike Srbije, glavnog grada i Univerziteta u Beogradu, čime je u skladu sa primjerima dobre međunarodne prakse osigurana podrška institucija, ključnih za podršku inovacija.
Ovo je Radio Beograd 1. Dobitnik nagrade je Nikola Milošević, koji u Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini, je Jovan Babić za knjigu Ogledi o odbrani u izdanju Službenog glasnika. O tome Ranko Stojilović.
Tročlane žiri nije imao dilemu kada je reč o izboru za ovogodišnjeg laureata, kaže predsjednica Iva Vićanović-Draškić.
Žiri je jednoglasno dao nagradu i to je ovako lepo i za autore i za knjigu. Dakle, ne krnji negde autoru Lovorovenac, nema ničeg tu, sve je vrlo čisto i jednoglasno.
Knjiga Jovana Babića, Ogled i odbrani, predstavlja presek njegovih istraživanja u oblastima etike, političke etike, moralne epistemologije, socijalne ontologije i logike sukoba. Evo i prvih reakcija dobitnika nagrade, profesora Jovana Babića.
Čovjek koji je izuzetno hrabro otvarao nove teme i bavio se temama koje su, ako se da tako kažem, blizu i u svakom slučaju nisu daleko od tema iz ove knjige. Nikola Milošević, on je nezaboravan. Kako kažem, time što je činio vidljivim dubinske relacije, onu neku duboku geografiju ili dubinsku logiku stvarnosti.
U najužem izboru za nagradu bile su i knjige Mirka Zurovca i Olivere Žižović. Nagrada Nikola Milošević 17. put bit će uručena 12. februara, kada će Radio Beograd 2 obeležiti 61. godinu postojanja.
In memoriam.
Draško Ređep, književnik, eseista, književni likovni kritičar, preminuo je posle kraće bolesti u 84. godini u Novom Sadu. Rođen je 1935. godine u Osijeku, bio je dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ređep je autor više od 10 knjiga, uglavnom antologija poznatih domaćih pesnika i pisaca. Kao dugogodišnji glavni urednik književne opštine Vršac i predsjednik Komisije za dodjelu nagrade Vukove zadužbine, ostavio je značajan trag i smernice za nova tumačenja naše i regionalne književnosti i njene istorije. Vreme i mesto komemoracije i sahrane Draška Ređepa bit će naknadno objavljeni.
Ovo su novosti dana. U petom kolu top 16 faze Evrokupa košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv Limoža. Utakmica u Francuskoj počinje u 21 čas. Crveno-belima je neophodna pobjeda za plasman u četvrtfinale. A sredinom februara Niš će, kao i prethodnih godina, biti domaćin finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća. Među 8 timova koji će se boriti za trofej bit će i košarkaški klub Sveti Đorđe iz Žitišta, koji je senzacionalnim rezultatima dospeo do završnice kup takmičenja. O tome Slobodan Maletić.
Naselje Žitište u srednjem Banatu sa nepunih 3000 stanovnika nema više samo spomenik čuvenom bokseru Rokiju Balboji, već i učesnika finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća. Košarkaši Svetog Đorđa ostvarili su nestvaran uspeh. Kao trećeligaši plasirali su se u završnicu Kupa, gdje će se u četvrtfinalu sastati sa jednim od aba ligaša, Crvenom zvezdom, Partizanom, Megom ili FMP-om. To pravo stekli su pobjedom nad Vojvodinom pred nekoliko stotina svojih vernih navijača. Kao finalisti drugostepenog kup takmičenja zajedno sa Novim Pazarom plasirali su se na završni turnir. Trener ekipe Marko Boljac kaže da ovaj uspeh nije slučajnost i da sada u malenom Žitištu vlada prava košarkaška euforija.
Žitište već posljednjih 10 godina ima neke temelje
košarke. I jednostavno mi smo svake godine bili u nijansu bolji, do ove godine kad se te kockice napokon sklopile i kad je ovo sve došlo, rekao bi, zasluženo. U Žitištu vlada jedna euforija, znači bukvalno je cijelo selo samo priča o košarci. Ne postoji ni fudbal ni drugi sport, znači samo je košarka. Gde god se okrenete, u prodavnici, u pekari, u diskoteci, u ne znam, znači svugde je samo košarka prva tema.
Kapiten tima Boris Krstanović priželjkuje da se košarkaši Svetog Đorđa prikažu u lepom svetlu u Nišu kako bi pokazali da se u Žitištu igra dobra košarka.
Što se tiče nekog samog rezultata, to je dosta teško prognozirati zato što nismo do sada imali prilike da se susretnemo sa tako kvalitetnim protivnicima kao što su Partizan, Zvezda, FMP ili Mega. Tako da vidjet ćemo. Naš cilj je da odigramo što bolji turnir, da se pokažemo u što boljem svetlu i da opet pokažemo da se u Žitištu igra dobra košarka.
Košarkaški klub Sveti Đorđe takmiči se u trećem rangu takmičenja, takozvanoj prvoj srpskoj ligi, gde u grupi Sever zauzima prvo mesto sa svih 13 pobjeda iz dosadašnjeg toka takmičenja. Nastavlja se bajkovita priča iz središta Banata, kluba koji je od svog osnivanja 1979. doživeo istorijski uspeh.
Iz naše zemlje i veste da je predsjednik Aleksandar Vučić obišao najstariju sugrađanku, 107-godišnju Nadeždu Petrović.
Uz zahvalnost na brizi za zemlju, predsjednik Vučić je naglasio da su penzioneri razumeli situaciju i da je, zahvaljujući njima i njihovoj volji, postignuto da budu uspešno sprovedene teške reforme. 107-godišnja Nadežda pozdravila je energiju koju predsjednik Vučić ulaže u poboljšanje ekonomske situacije građana. Aleksandar Vučić i Nadežda Pavlović razgovarali su o povećanju penzija i o drugim temama.
U kratko vremenu, talas hladnog vremena zahvatio je američki srednji zapad. U severnom Illinoisu očekuje se minus 48 stepeni, što je Nacionalni meteorološki centar nazvao opasnim po život. Upozorenje na hladno vreme na snazi je u američkim centralnim saveznim državama. Trenutno u Srbiji potpuno drugačije temperature, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 2, u Nišu 3 stepena. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo, ponegde mesimično kiša i susnežice na planinama. Nema sneg. Jutarnja temperatura do 2, najviša dnevna do 5 i u Beogradu umereno oblačno, najviša dnevna do 4 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijetno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.